Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfonul Elena Barbăroșie. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. În calendar e luni, 26 august, iar vremea se anunță a fi astăzi caniculară. Un avertisment în acest sens, de cod galben de caniculă, au emis meteorologii. Vor fi între 32 de grade în nord, 34 la Chișinău și 36 în sud la Comrat și Ceadăr Lunga, până joi, când temperaturile încep încet să scadă. Reziliere sau anulare, a treia opțiune nu există în cazul controversatului contract de concesionare a aeroportului internațional Chișinău de acum 6 ani, declară la Europa Liberă Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare care anchetează privatizările de până acum. Vă propunem un fragment din acest interviu foarte curând în emisiune, apoi vă așteptăm cu Realitatea cu amănuntul, rubrica scriitorului Iulian Ciocan, astăzi plin de îndoială că un sistem de justiție cu oameni vechi poate funcționa pe nou. Și la final, un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles despre nostalgii. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon spune că Federația Rusă este gata să-și retragă munițiile de la Cobasna. Liderii țărilor din grupul G7 o să discute astăzi despre incendiile din pădurea ecuatorială amazoniană și în Abhazia. Situația este calmă după alegerile prezidențiale de la sfârșitul săptămânii nerecunoscute de Georgia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon spune că Federația Rusă ar fi gata să lanseze procesul eliminării munițiilor din depozitul de la Cobasna. Într-o postare pe Facebook, după discuțiile avute la Chișinău cu ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, Dodon a spus că Moscova este dispusă să asigure echipamentele necesare pentru această operațiune. Înlăturarea muniției rusești de la Cobasna este una din revendicările constante ale Chișinăului în discuțiile privind chestiunea transnistreană. Moldova a cerut în ultimii ani și modificarea formatului de menținere a păcii, transformarea misiunii într-una civilă, dar ministrul rus Șoigu a spus sâmbătă la Tiraspol că pacificatorii ruși n-au de gând să plece din Transnistria. Un oficial de rang înalt din Rusia a calificat drept un mare salt înainte declarațiile președintelui moldovean Igor Dodon privind reînnoirea parteneriatului strategic cu Federația Rusă în toate domeniile. Leonid Kalashnikov, șeful Comisiei pentru CSI din Duma de Stat, a declarat într-un interviu cu Russia Today că discuțiile de la Chișinău dintre Igor Dodon și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, vor duce la, citez, cooperare îmbunătățită, iar în cele din urmă la prietenie între cele două state. Liderii țărilor din grupul G7 își încheie astăzi summitul de la Biarritz din Franța cu discuții despre mai multe probleme globale, inclusiv incendiile din Amazonia. Chestiunea a fost deja abordată preliminar duminică, când președintele francez Emmanuel Macron a spus că liderii prezenți la Biarritz se apropie de un acord privind sprijinirea Braziliei pentru salvarea pădurii ecuatoriale. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus că va discuta cu ceilalți lideri despre cum se poate reîmpăduri regiunea odată ce incendiile vor fi stinse. Merkel a admis că tragedia are loc pe teritoriul Braziliei, dar a insistat că este vorba de o chestiune globală, pentru că, a spus ea, aceștia sunt plămânii planetei. Alegerile prezidențiale din regiunea separatistă georgiană Abhazia se vor decide în turul al doilea, cu participarea președintelui în exercițiu Raul Hadzimba și liderului unui partid de opoziție, Alhas Kvintsia. Potrivit agențiilor de presă rusești, situația din enclava de la Marea Neagră după primul tur de duminică este calmă, iar participarea la vot a fost estimată la 56%, peste pragul necesar de 50%. Alegerile sunt considerate ilegale de către conducerea Georgiei, care a cerut duminică Rusiei din nou să renunțe la recunoașterea independenței autoproclamate a Abhaziei, ca și a celelalte regiuni separatiste, Osetia de Sud. Și polițiștii din Hong Kong au tras un foc de armă de avertisment după ce protestatarii au atacat forțele de ordine cu bâte și pietre. Poliția din Hong Kong a folosit în premieră duminică și tunurile de apă într-o escaladare a violențelor ce au marcat unele din protestele din ultimele săptămâni. Poliția a arestat duminică 36 de persoane din rândul demonstranților, inclusiv un copil de 12 ani, pentru diferite delicte ca adunare în loc interzis, port ilegal de armă sau asalt asupra oamenilor legii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, tot acolo arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tema zilei, Procuratura Generală a confirmat vineri, după o declarație la Europa Liberă a premierului Maia Sandu, că a pus sechestru pe bunurile Havia Invest, compania despre care se crede că ar aparține deputatului fugar Ilan Șor și a concesionat aeroportul internațional Chișinău. Acest lucru s-a întâmplat însă abia după ce o companie din grupul britanic Rothschild a anunțat că ar fi preluat activele Avia Invest. Anunțul Rothschild a fost făcut luna trecută, pe 19 august, iar sechestrul procuraturii ar fi fost aplicat abia a doua zi, pe 20 august. Concesionarea cu 6 ani în urmă a principalei erogări a Republicii Moldova a fost tratată de la bun început cu multă suspiciune, iar noua majoritate parlamentară a inițiat o anchetă pentru stabilirea corectitudinii tranzacției. Într-un interviu la Europa Liberă, Igor Munteanu, președintele Comisiei de Anchetă din Legislativ, spune că aeroportul oricum va fi reîntors statului, dar mai întâi explică de ce a fost posibilă tranzacția mai nouă între Șor și Rothschild, de vreme ce comisia s-a anchetează deja de 3 luni contractul inițial de concesionare. Ascultați acest interviu.
Plângerea penală pe care am depus-o a fost pe data de 12 august, exact în ideea că ar trebui să luăm anumite măsuri de a securiza interesul statului în ceea ce reprezintă contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. În 12 august am inclus în această sesizare și motivele pentru care există posibile acțiuni ilicite în comportamentul oficialilor care au pregătit contractul de concesionare și al vicerii de procedură ar putea conduce la rezilierea sau anularea contractului oferit companiei concedente. Problema este următoarea, că în primul rând contractul a fost oferit unei companii, învingătorul acestui concurs a fost o companie, în cele de urmă contractul a fost semnat cu o altă companie. A fost un grup de companii inițial care au câștigat după scor ca până la urmă să vină Avinvest SRL cu care s-a încheiat contractul. În plus, oficialii care au făcut parte din comisia de concurs au selectat în mod arbitrar o listă de aeroporturi internaționale care au fost invitate la acest concurs. Noi nu avem siguranță nici până în acest moment că aceste companii au primit invitații de participare și au răspuns la concursul organizat de către Ministerul Economiei, respectiv Agenția de Proprietate Publică. În acest scop, înainte de data de 12 august, am transmis tuturor companiilor din lista selectată de domnul Jardan, care a fost delegat de către comisia de concurs să facă aceste invitații, pentru că vrem să știm până la urmă ce s-a întâmplat. Comisia de anchetă parlamentară, pe care eu am onoarea să o reprezint, pune lucrurile într-o anumită logică instituțională, pentru că să înțelegem dacă procesul de concesionare a fost viciat inițial și atunci poate fi reziliat contractul, sau dacă obligațiile concesionarului față de statul Republica Moldova, care a transmis, a încredințat bunul aeroportul internațional Chișinău, și-a respectat obligațiile sau nu. Asta este misiunea noastră și procurorul general interimar trebuie să răspundă sesizării care am depus-o.
Se pare că procuratura a răspuns, dar a răspuns după ce ați făcut două demersuri similare la distanță de câteva săptămâni. Dumneavoastră, cum vă explicați? Ce a fost asta? Lipsă de timp ca să se ocupe de un dosar ca acesta la procuratură? O gafă intenționată? O întindere de timp? Ce credeți că a fost?
Nu știu ce a fost la mijloc. Probabil o bâlbâială instituțională care se mai întâmplă în Republica Moldova cu regularitate. Eu am primit suficiente informații la Consiliul de securitate organizat de președintele Igor Dodon acum recent vineri și acolo mi s-a fost foarte clar că au fost întreprinse acțiunile de urmărire penală, că s-au luat măsurile de asigurare pentru ca niciun fel de companie străină să nu preia activele care participă la implementarea contractului de concesionare. În principiu, deci a fost înghețat procesul de transmitere a acestor acțiuni, atâta vreme cât statul încă nu a luat o decizie finală asupra concesionării aeroportului.
Este absolut sigur acest lucru, că nu se mai mișcă lucrurile spre un alt concesionar? Vă întreb pentru că anunțul de săptămâna trecută al unui posibil pretendent la această companie era că a efectuat tranzacția.
O să vă spun ce înțeleg eu din asta. Persoana care controla și administrația Aeroinvest era sigură că dacă va pune în mișcare un nume răsunător, Rothschild, toată lumea va opta și va spune probabil, da, în sfârșit aeroportul este pe mâini bune. Eu cred că efectul a fost exact invers, pentru că noi ne-am dat seama că această concesionare ar putea să intre pe niște mâini total improprii pentru buna administrare a bunului. Nu poate pleca de la noi nicăieri, nu poate pleca pe lună și nu poate pleca în Marea Britanie. Acest bun aeroportul rămâne pe loc și este de datoria tuturor agențiilor de stat, a procuratorii generale, să se asigure că viciile de procedură care s-au comis la momentul concesionării aeroportului nu influențează calitatea serviciului și statul are tot dreptul să rezilieze acest contract de concesionare dacă consideră oportun. Comisia de anchetă parlamentară încă nu ne-am încheiat misiunea și lucru. Raportul general pe acest subiect va fi prezentat Parlamentului în termenii prescriși de hotărâre a Parlamentului, respectiv un preraport va fi pregătit către data de 10 septembrie.
Dar puteți spune de pe acum că viciile de procedură despre care ați vorbit mai sus sunt suficiente pentru ca statul să-și rezerve dreptul să rezilieze acel contract?
Noi vom face listă tuturor acestor vicii de procedură, dar doar guvernul și procuratura generală, prin anchetele urmărirea penală care se va înfăptui, vor lua decizia finală de a rezilia sau anula contractul în vigoare. Pot să vă spun însă că este total nepotrivit ca un membru al comisiei de concurs să devină peste mai puțin de o lună de zile directorul companiei care implementează contractul de concesionare. Oricând pui lucrurile în această perspectivă, îți dai seama că acțiunea de concesionare s-a făcut în favoarea unui anumit grup.
La cine anume vă referiți?
Mă refer la domnul Jordan. Domnul Jordan, pe atunci directorul aeroportului, a fost inclus în comisia de concurs. Însu a făcut invitațiile către anumite entități externe, străine, economice, aeroporturi, care au fost invitate la concursul de concesionare și el devine imediat managerul companiei care preia comanda imediat după semnarea contractului concesionare. Există vicii sau proceduri încălcate și în ceea ce privește monitorizarea implementării obligațiilor concedentului. Pentru că, din câte am observat, acești membri ai Comisiei de Monitorizare nu au prezentat rapoarte credibile asupra modului în care sunt folosiți banii investitorului în acest contract. Contractul a fost scris prost, a fost scris fără a se lua în considerație concluziile studiul de fezabilitate prezentat anterior de motiv central pentru concesionarea aeroportului și cele mai multe lucrări care s-au făcut de către această companie s-au făcut din sumele adunate de la pasageri, nu din investițiile pe care ar fi trebuit să le depună și să le investească compania selectată pentru acest concurs. Sunt și alte lucruri pe care nu pot să le menționez acum. Unele dintre ele au fost deja identificate în raportul CNA-ului din anul 2015, atunci când CNA a dorit să atragă atenția asupra procedurilor încălcate, dar nu a avut cui transmite în anul 2015 observațiile și concluziile sale. Țara era intrată într-o criză politică și argumentele CNA-ului n-au contat. Sper că de această dată majoritatea parlamentară își dorește o rezolvare judicioasă și în folosul interesului public asupra acestui caz de rezonanță.
Dar lucrurile despre care vorbiți erau suficiente ca averea sau bunurile Avinvest să fie arestate încă din 12 august?
Din punctul meu de vedere, aceste argumente ar fi putut trezi alerte și la nivelul comisiei de monitorizare, aflată sub controlul agenției de proprietate publică. Nu doar proprietatea poate să oprească un contract de concesionare, dar și comisia de monitorizare este abilitată prin lege să intervine atunci când o compania care primește în gestionare un bun strategic al statului nu și deplinește obligațiile investiționale, sau tratează sau încalcă alte legi, de exemplu, cetățenii care trec fără control de pașaparte prin aeroportul internațional Chișinău, această lege afectează securitatea și apărarea țării. Deci sunt mai multe argumente care fac acest contract extrem de confuz și contradictorii în opinia mea și procuratura, dar și SIS-ul și CNA-ul au foarte multe pretenții la modul în care este administrat acest contract, iar Parlamentul cu atât mai mult are o obligație suplimentară după eșecul comisiei anterioare din 2015-2016. Noi avem obligația de a duce la capăt investigarea parlamentară, transmițând un raport cu delictele pe care noi le identificăm Procuraturii Generale și procurorul, evident, trebuie să conducă la un sfârșit logic acest contract, trebuie să reziliem contractul și să aducem bunul într-o administrare onestă, corectă și profesionistă.
L-ați ascultat pe Igor Munteanu, cel care conduce ancheta parlamentară privind privatizările vechilor guvernări, efectuate pe timpul vechilor guvernări. Interviul integral vă așteaptă pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. 7:17, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. În câteva minute, o scurtă revista presei curente și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon spune că Federația Rusă este gata să lanseze procesul eliminării munițiilor din depozitul de la Cobasna. Într-o postare pe Facebook, după discuțiile avute la Chișinău cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, Dodon a spus că Moscova este dispusă să asigure și echipamentele necesare pentru această operațiune. Un oficial de rang înalt din Rusia a calificat drept un mare salt înainte declarațiile președintelui Igor Dodon privind reînnoirea parteneriatului strategic cu Federația Rusă în toate domeniile. Leonid Kalashnikov, care este șeful Comisiei pentru CSI în Duma de Stat, a declarat într-un interviu cu presa rusă de stat că discuțiile de la Chișinău dintre Dodon și ministrul rus al apărării Șoigu vor duce la cooperare îmbunătățită, iar în cele din urmă la prietenie între cele două state. Liderii țărilor din grupul G7 își încheie astăzi summitul de la Biarritz din sud-vestul Franței cu discuții despre mai multe probleme globale, inclusiv incendiile din Amazonia. Chestiunea a fost abordată preliminar ieri când președintele francez Emmanuel Macron a spus că liderii prezenți se apropie de un acord privind sprijinirea Braziliei pentru salvarea pădurii ecuatoriale. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus pe aceeași temă că va discuta cu ceilalți lideri de la Biarritz despre cum se poate reîmpăduri regiunea odată ce incendiile vor fi stinse. Alegerile prezidențiale din regiunea separatistă georgiană Abhazia, alegeri nerecunoscute de Georgia, se vor decide în turul al doilea cu participarea președintelui în exercițiu Raul Hasdimba și liderului unui partid de opoziție Alhas Kvitsinia. Potrivit agențiilor de presă rusești, situația din enclava de la Marea Neagră după primul tur de duminică este calmă. Ieri participarea la vot a fost de 56%, peste pragul legal de 50%. Și polițiștii din Hong Kong au tras un foc de armă de avertisment duminică după ce protestatarii au atacat polițiștii cu bâte și pietre. Forțele de ordine au folosit în premieră și tunuri de apă într-o escaladare a violențelor ce au marcat unele din protestele pro-democrație din Hong Kong din ultimele săptămâni. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo. Două emisiuni de weekend ale Europei Libere la sfârșit de săptămână și punct și de la capăt, dedicate apropiatei zile a independenței.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Acum însă este 7:20 și continuăm cu o scurtă revistă a presei curente. Nicolae Negru comentează în Ziarul Național apropiata vizită la Chișinău a consilierului președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Securitate Națională, John Bolton. În contradicție cu premierul Maia Sandu, care de altfel anunța într-un interviu la Europa Liberă această vizită și o trata ca pe un semn de sprijin, editorialistul crede că administrația americană ar fi alarmată de întărirea influenței ruse în Republica Moldova în urma constituirii alianței acum PSRM și vizita numită de el demonstrativă a ministrului rus al apărării Serghei Șoigu. În contextul războiului ruso-ucrainean, al preocupărilor legate de securitate și apărarea Ucrainei, cele întâmplate în Republica Moldova nu puteau să nu atragă atenția SUA, crede Negru. În actualele condiții, Republica Moldova ar crea serioase probleme de securitate regională, care nu pot fi ignorate nici de România, partenerul strategic al SUA. Mai comentează Negru. Citez, venirea lui Bolton e mai curând un semnal de îngrijorare decât de satisfacție în legătură cu dezoligarhizarea. Reprezentantului Trump în probleme de securitate este trimis de obicei acolo unde există riscul unor amenințări, unde sunt vizate interesele SUA, conchide analistul. Radio Chișinău difuzează un interviu cu deputatul de Octavian Țicu, care afirmă în contextul apropiatei sărbătorii a independenței Republicii Moldova că declarația de independență arsă în timpul tulburărilor din aprilie 2009 nu ar fi fost incendiată întâmplător, ci pentru că mulți ar vrea ca acest document să dispară. Motivul pe care îl invocă istoricul. Declarația de independență scrie că luând în considerare că parlamentele mai multor țări au declarat nul pactul Molotov-Ribbentrop, este condamnat expres acest pact și se cere lichidarea consecințelor lui, iar lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop ar însemna unirea cu România, la părerea istoricului deputat. De foarte multe ori declarația este trecută sub tăcere, nu în zădar a fost arsă, declară Țicu. Mulți ar vrea să dispară acest document din istoria Republicii Moldova pentru că foarte clar ar stipula necesitatea de reintegrare, explică el. Cea mai proaspătă corespondență semnată de Vitalie Călugăreanu pentru 2 civile se intitulează Kremlinul testează rezistența guvernului de la Chișinău la federalizare, al cui aliat este Germania. Jurnalistul afirmă că Rusia ar testa reacția la eventuală reanimare a unui plan ostil de reglementare transnistreană, cunoscutul plan COSAC. El citează o declarație a premierului Maia Sandu făcută joi trecută la Vilnius, că alegerea suverană a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intenție de creare a federației între Moldova și regiunea transnistreană. Aceste declarații ale premierului oferă prilej jurnalistului de la Deutsche Welle să tragă concluzia că președintele prorus Igor Dodon ar încerca să promoveze o agendă geopolitică rusească, iar asta ar întâmpina rezistență din partea guvernului condus de Maia Sandu, ceea ce ar clătina coaliția de guvernare. Găsiți și alte argumente ale autorului la Deutsche Welle.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O mare frământare e acum în sistemul judecătoresc. Noua putere care deoligarhizează metodic țara își propune să primenească justiție. Noi conducători au spus deja răspicat că nu mai vor să-i vadă în funcție pe unii judecători și procurori care chipurile au îndeplinit voința PD-ului. Și unii dintre cei vizați și-au dat demisia. În locul lor au venit alții. E o mare reorganizare, regrupare, o mare foșgăială în sistemul judecătoresc. Ce vom avea în final? Nu e prea limpede ce fel de sistem judecătoresc își dorește nouă putere. Pe de o parte, noi conducători au subliniat de câteva ori că vor numai judecători și procurori independenți care să nu îndeplinească poruncile puterii. E lăudabilă și frumoasă intenția asta. Numai că în acest caz, curățarea dorită e cam improbabilă. Cum toți judecătorii și procurorii vechi nu pot fi alungați, e limpede că reorganizarea va fi făcută tot cu participarea celor vechi, prin căderea unora și urcarea altora. Adică un sistem independent dorit de nouă putere ar însemna unul în care muncesc chiar cei care chipurile au fost obedienți pe vremea lui Plahotniuc. Pot oare aceștia să devină dintr-o dată perfecți și credibili dacă nu vor simți nicio presiune? E puțin probabil. Pe de altă parte, există în mediul analiștilor și jurnaliștilor ideea că nouă putere vrea și ea un sistem judecătoresc ascultător-obedient. Ci că orice putere are tentația să influențeze pe judecători și procurori. Dacă e așa, nimic bun nu ne așteaptă. Vom avea un alt tip de obediență. Și iese că e rău și în primul caz și în al doilea. În primul caz îi lași pe cei care se presupune că sunt vinovați să muncească mai departe, regrupați, fără să te bage munca lor, iar în al doilea caz le subminezi independența și autoritatea. Nu știu ce vrea să facă nouă putere, dar justiția e un domeniu extrem de important. Dacă nu se va schimba ceva în bine aici, putem să ne luăm rămas bun de la primenire.
Urmează jurnal de corespondent. Astăzi ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Înainte era mai bine. Dacă e ceva care unește populismele pe toată planeta, e nostalgia aceasta afișată pentru un trecut reinventat, idealizat, care n-a corespuns niciodată imaginii romantice a naționaliștilor. Populismele sunt conflictuale și se bat cap în cap, cel al rușilor contra celui al ucrainenilor, de pildă, ca să nu mai vorbim de confuzia romantică și neonaționalistă din capetele croaților, sârbilor, bosniacilor. Cu toții însă sunt de acord că înainte era mai bine. Atunci, in illo tempore, chiar dacă tempusul meu îl exclude pe al tău și viceversa. Și pentru naționaliștii români și pentru cei maghiari, înainte era mai bine, dar pentru cei din urmă, înainte e perioada regatului sau imperiului, când mare parte din vecini erau supușii lor, ai maghiarilor. Pentru toți, numai țara lor, cea din trecut, era mare și justă și avea frontiere naturale așa cum a vrut Dumnezeu. Același Dumnezeu a dorit atunci ca fiecare să fie fericit în starea lui de atunci, groh și iobag deopotrivă. Sau să luăm mesajul celui atât de admirat de neoconservatori pe întreaga planetă, brazilianul Jair Bolsonaro, care își afișează de câte ori poate nostalgia pentru cele două decenii de dictatură militară care au sugrumat Brazilia până în 1985. În Turcia, Erdogan proslăvește Imperiul Otoman. În Rusia, se revine la adorarea publică a lui Stalin. Până și în Anglia, printre partizanii cei mai infocați ai Brexitului, se strecoară nostalgiile imperiale și coloniale. Așa încât Paradoxal, putem spune că epoca modernă se definește printr-o dorință obsesivă de a păstra trecutul. Din această perspectivă se poate spune că epoca modernă începe odată cu romantismul german, care a creat, practic, modernitatea, inclusiv în derivele sale nefaste, cele ale cultului purității din trecut, al rasei și corpului perfect.
Cu jurnalul de corespondent Dan Alexe încheiem emisiunea acestui început de zi. La microfon Liliana Barbărușie, care vă spune mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.